Godātie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Turpinām sēdes darbu. Ir iesniegts izmaiņas prezidija apstiprinātajā darba kārtībā. Deputāti Artūrs Toms Plešs, Aldis Adamovičs, Tace Bluķa, Raivis Dzintars, Mārtiņš Bondars, Juta Strīķa, Daniels Pauļots, Ainārs Latkovskis, Artus Kaimiņš, Ilze Indreksone ir iesnieguši lēmumu projektu par likumprojektu Rīgas domas atlaišanas likums numur 530 LP 13 atzīts par steidzamu izskatīšanas saimas sēdē datuma maiņu no 2020. Gada 16. Janvāra uz 2020. Gada 13. Februāri. Vai deputātiem ir iebildumi par darba kārtības? Pret. Kurš runās pret, lūdzu? Deputāti Valainis, lūdzu. Pret pieteicies runāt deputāts Viktors Valainis.
Jā, kolēģi, visai likumsakarīgs priekšlikums balstoties uz jūsu politiku, bet tomēr, ja kāda doma ir jāatlaiž, un ja ir pārliecība, ka tā doma ir pārkāpus likumus, un ja ir pārliecība par to, ka jauna doma spēs novērst tos pārkāpumus un visu darīt atbilstoši likumam un nepārkāpjot tos normatīvos aktus, kurus jūs uzskatiet, ka viņi ir pārkāpuši, tad šādā gadījumā tāda doma ir jāatlaiž pēc iespējas ātrāk. Šajā gadījumā tiek priekšlikums ir pārlikt šo datumu. Manuprāt, tam nav nekāda, vispār jau kāda saprātīga pamatojuma. Saimas ir atlaidušas domi. Vienmēr tas ir noticis vienprātīgi, par to nav bijuši diskusijas. Ir pārkārts likums, ja ir pārkārts likums, to saima izvērtē atbildīgā komisija, un vienmēr bez izņēmumiem saima ir atlaidus tādu domi, un jautājums jums, kāpēc jūs to domi, ja jums jūsuprāt tā ir pārkāpusi likums, kāpēc jūs to neizdarījāt jau pagājušajā gadā. Bet šobrīd vēl atliekiet šo jautājumu, un kur tad ir tā ārkārtas situācija domas atlaišanā? Šis liecina tikai par to, ka tā doma tiek atlaista politiski motivēta, un tam nav nekāda sakara ar kaut kādiem likuma pārkāpumiem, bet iedomātiem pārkāpumiem, kurus, diemžēl, jūs tā līdz galam nespējāt noargumentēt pats Saeimas juridiskajam birojam. Uz otro lasījumu šim likumprojektam ir iesniegti tikai opozīcijas priekšlikumi, un pēc būtības tas, ko jums lūdza skaidrot un pamatot, vēl vairāk pamatot domas atlaišanas pamatotību, otrajā lasījumā šādu priekšlikumu neatspoguļojās. Un, manuprāt, šī atlikšana šobrīd ir pilnīgi nevietā. Ja reiz ir ārkārtas situācija un doma ir jāatlaiž, tad doma ir jāatlaiž. Un viss, nu, ko mēs te vēl daramies? Pieņemam lēmumu ātrāk un jautājums, kāpēc jūs to nepieņēmāt jau pagājušajā gadā, tā kā jūs to bijāt plānojuši. Neviena domas atlaišana saimā nav vilkusies mēnešiem ilga garumā. Ja reiz pārkāpums ir noticies, nu, ko mēs velkam garumā? Balsojam uzreiz? Kas mainīsies? Kolēģi jau ir ieradušies darbā, ir gatavi balsot. Kolēģi, kur problēma? Es aicinu jūs šo lēmumu noraidīt un virzīties pēc iepriekš saimā pieņemtā jau lēmumu.
Pārpieties runāt deputāts Daniels Pauļots.
Cienījamais sēdes vadītājs kundze, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, arī jums veiksmīgu, rosīgu un saturīgu 2020. Gadu. Jāsaka, laikam starpsesiju pārtraukums ir bijis labs, atpūta ir bijusi veiksmīga, domas ir mainījušās. Arī kolēģis Valainis, kurš ir balsojis pret steidzamības noteikšanu likumprojektam par Rīgas domas atlaišanu pirms brīvdienām tieši, tagad ir aicina mūs steidzam šo jautājumu virzīt, un, un būtībā, tad, ja es būtu zinājis, Viktor, varbūt, nu, bet nu, mēs nezinājām, ka domas ir mainījušās. Tagad pēc būtības, kādēļ ir nepieciešams šobrīd tomēr dot vairāk laika šī likumprojekta izskatīšanai, tie tie paši argumenti, kurus opozīcija lietoja 19. Decembrī, lai argumentētu, kāpēc nevajag steidzamību. Toreiz mēs balsojam par steidzamību, jo patiešām jautājums mūsu prāta prasa drīz izlemšanu, jo Rīgas domē jukas turpinās, to mēs redzam burtiski vakar aizvakar, Rīgas domē turpinās bardaks, kā opozīcija teiktu, ja? Notiek kaut kāda bakstīšanās ar pamatiem, nevis budžeta sastādīšana un tā tālāk un tā tālāk. Rīgas domei ir vajadzīgas jaunas vēlēšanas. Tomēr, ņemot vērā, ka mēs esam saņēmuši iebildumus par steigu, par to, ka arī juridiskais birojs un, un arī deputāti ir minējuši, ka vajadzētu kārtīgi izdiskutēt juridisko pamatojumu, gaisināt jebkuras šaubas par to, ka ir pietiekams juridisks pamatojums Rīgas domas likumīgai satversmē atbilstošai atlaišanai, tad mūsuprāt ir absolūti pamatoti un racionāli paildzināt šo laiku, dot budžeta komisijai iespēju kārtīgi izdiskutēt šos jautājumus, un es kolēģi lūgtu izturēties pret šo jautājumu nopietni. Jo tie priekšlikumi, Viktor, tie priekšlikumi, ko jūs esat iesnieguši uz otro lasījumu, protams, būtu iederīgi nedēļas žurnālu anekdošu sadaļā. Un es domāju, mēs kārtīgi izpriecāsimies, bet kolēģi par cieņu pret izskatāmo jautājumu tas neliecina. Ja? Tā kā lūdzu izturmies par jautājumu nopietni, izdiskutējam nopietni, jokus pie malas, Rīgas dome, Rīgas iedzīvotāju intereses nav nekāds joks, tā ir pilsēta ar miljarda budžetu, lūdzu izturmies par to ar pienākošos likumdevējiem nopietnību. Bet nu es sāku savā moralizēšanā izklausīties pēc Stepaņenko kundas, un tas droši vien nav labi. Vēl viens arguments, vēl, arī es esmu atpūties, jā. Vēl viens arguments. Kā zināms, opozīcija, tostarp arī Valaiņkungs, ir savākuši veselu rindu parakstu par to, lai netiktu izsludināti likuma projekti divi, kurus mēs otrajā galīgajā lasījumā pieņēmām pirms svētkiem, par pašvaldību vēlēšanu sistēmas izmaiņām. Proti par to, kā kāds vēlēšanu gadījumā pašvaldības varētu ievēlēt uz ilgāku termiņu, uz apvienotu termiņu. Nu, šai brīdī tiek vākti paraksti. Ja, tātad centrāla vēlēšana komisija ir izsludinājusi parakstu vākšanu, izmaksās es aptuveni miljonu, paldies opozīcija. Labi, ja demokrātija to maksā, tad tas to maksā, tāds ir opozīcijas lēmums. Šai gadījumā tad dosim iespēju cilvēkiem izteikties, noteikt to, vai tiešām viņi vēlās kavēt un, un atlikt šo te lēmumu, ko Saime pieņēmusi par tiesībām ievēlēt domu uz garāku termiņu. Un paskatāmies, es domāju, ir vērts arī Rīgas domi vēlēt pēc tādu termiņu, kāds tad būs spēkā. Līdz ar ko arī šeit, es domāju, jādod iespēja Latvijas sabiedrībai paust savu demokrātisko gribu, līdz ar ko šis ir vēl viens papildus arguments par labu tam, lai mainītu izskatīšanas datumu otrajā lasījumā Rīgas domas atlaišanas likumprojektam. Lūdzu iekļaut darba kārtībā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Artūru Tomu Pleša, Alda Adamoviča, Dats Bloķis, Raiva Dzintara, Mārtiņa Bondari, Juta Strītis, Daniela Pavļuta, Ainara Latkovska, Artūra Kaimiņa Ilis Indriksons lēmuma projektu par likuma projekta Rīgas domas atlaišanas likums numur 530 LP 13. Izskatīšana Saeimas sēdē datuma maiņa no 20. gada 16. janvāra uz 2020. gada 13. februāru. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret 7 lēmuma projekts ir iekļauts darba kārtībā. Turpinam ar likuma projektu izskatīšanu. Likuma projekts grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Boris Cilevičs.
Cienījamie kolēģi, likumprojektam par presi, grozījuma likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, trešajam lasījumam neviens priekšliekums nav iesniegts. Komisijas vārda ierosinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 81 par, pret atturās nav. Likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Labdien, kolēģi! Likumprojektā grozījumi korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā ir paredzēti divi biroja darbību uzlabojuši mehānismi. Pirmais mehānisms attiecās uz darbinieku izdarītiem disciplināru pārkāpumiem un jaunie grozījumi paredz ieviest tādu lietu kā brīdinājums, kas nebūtu disciplināru sūds. Un otrs jautājums attiecās uz personas datu apstrādi. Komisija ir izskatījusi šo likuma projektu 17. Decembra sēdē pagājušā gada un ir atbalstījusi konceptuāli. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 83 par pret atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā apstiprināts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņus.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2020. Gada 10. Februāris.
2020. Gada 10. Februāris. Paldies. Likumprojekts par nekustāmā īpašuma Jaunduviņa Limbažu pagastā, Limbažu novadā, daļu atsevināšanām sabiedrības vajadzībām valsts reģionālā autoceļa P53 Duči Limbaži pārbūves projekta īstenošanai juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Godātie kolēģi, juridiskās komisijas 2019. Gada 17. Decembra sēdē tika izskatīts likumprojekts par nekustamā īpašuma Jaunduviņa Limbažu pagastā Limbažu novadā daļu atsavināšanas sabiedrības vajadzībām valsts reģionālā autoceļa P53 Duči Limbažu pārbūves projekta īstenošanai. Valsts reģionāla autoceļa P53 Duči Limbažu posma 18,35 līdz 26,15 km pārbūves projekta īstenošanai nepieciešams atsevināt nekustamā īpašuma Jaunduviņa sastāvā esošo zemes vienības daļu 0,3 hektāru platībā un daļu 0,01 hektāru platībā. Limbažu pagastā, Limbažu novadā. Minētā nekustamā īpašuma daļas tiek atsevināts transporta infrastruktūras attīstībai un atsevināšana ir vienīgais veids šī mērķa sasniegšanai. Nekustamā īpašuma īpašnieks nepiekrīt pārbūves projekta īstenošanai, nepieciešamā īpašuma dalīšanai un atsevināšanai, kā arī nav izteicis viedokli par aprēķināto atlīdzības apmēru. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļa saskaņā ar sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likuma 11. Pantā noteikto 2019. Gada 4. aprīlī nosūtīja nekustamā īpašuma īpašniekam paziņojumu ar uzaicinājumu 30 dienu laikā no dienas, kad tas saņems paziņot par iespēju noslēgt līgumu par nekustamā īpašuma labprātīgu atsevināšanu. Pēc minētā paziņojuma nosūtīšanas sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā noteiktajā termiņā no nekustamā īpašuma īpašnieka nav saņemt atbildes nosūtīto paziņojumu. Arī pēc atkārtot paziņojuma nosūtīšanas netika saņemt atbildi no nekustamā īpašuma īpašnieka. Juridiskā komisija pirmajām lasījumam ir atbalstījusi, aicinu kolēģis arī atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par nekustamā īpašuma Jaunduviņa Limbažu pagastā Limbažu novadā daļu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām valsts reģionālā autoceļa P53 Duči Limbažu pārbūves projekta īstenošanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 79 par pret atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 31. janvāris.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. janvāris. Paldies. Likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Bemkena-Beikena.
Labdien! Saimes budžeta un finanšu nodokļu komisijā tika izskatīts pirmajam lasījumam likumprojekts grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Tas izstrādāts, lai pilnveidot tiesisko regulējumu nodokļu administrēšanas jomā, ievērojot valsts ieņēmumu dienesta, sniegtos priekšlikums, kā arī valsts nodokļu politikas pamatnostādes 2018. līdz 2021. gadam, iekļautos uzdevumus administratīvā sloga mazināšanai un informācijas atklātības un sabiedrības līdzdalības ieviešanai. Komisijā atbalstīts pirmajam lasījumam, aicinu kolēģus atbalstīt un lūdzu balsojumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 31. janvārs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 31. janvārs. Paldies. Likumprojekts grozījumu jūras kodeksā. Pirmais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Duklaus.
Labdien, godātie kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumi jūras kodeksā, numur 479-13, pirmais lasījums. Likumprojektu ir izstrādājis satiksmes ministrija, lai pārņemtu nacionālajos normatīvajos aktos direktīvu un starptautisko konvekciju grozījumus, kā arī lai aktualizētu jūras kodeksa normas atbilstoši praksē konstatētajām problēmām. Likumprojekts paredz jūras kodeksā ieviest jaunu sadaļu, kas ietvertu nosacījumus par zvejnieku nodarbinātību, kā arī deleģējumu ministru kabinetam izdot noteikumus par zvejnieku nodarbinātības speciālajiem jautājumiem. Projekta izpildi nodrošinās Valsts akcijas sabiedrība Latvijas jūras administrācija un zemkopības ministrija. Komisija atbalstījusi likumprojektu pirmajā lasījumā. Aicinu arī jūs to izdarīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu jūras kodeksā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 84 pret atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 23. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. janvāris. Paldies. Likumprojekts grozījumu vispārējās izglītības likumā. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāta Anita Muižniece.
Labdien, cienījamie kolēģi! Saimes izglītības, kultūras un zinātnes komisija ir strādājis ar likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā ar numuru 319 LP 13 un pirms komisijā izskatīto priekšlikumu skatīšanas vēlos īsi atgādināt, par ko ir šis likumprojekts. Tātad 18. Gadā iepriekšējā valdība pieņēma un saimā atbalstīja likuma grozījums, kas noteica, ka ar šī gada 1. septembri pamatizglītības iestādes, kas īsteno kādas padziļināt novirziena programmu, vai tā būtu valodas apguve, vai mūzika, vai māksla, tātad nesaņemtu vairāk valsts budžeta finansējumu šo te programmu padziļinājumu īstenošanai. Un tādējādi to konstatējot, pagājušajā gadā tika sagatavoti grozījumi vispārējās izglītības likumā, kas šo te, tā teikt, kļūmi un iespējamo apdraudējumu labotu. Un tāpēc šobrīd esam izskatījuši trešajā lasījumā. Pirms trešā lasījuma saņemtos priekšlikumus kopumā tie bija 9. Un tad secīgi pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums par kārtību, kādā izglītības iestādes var pretendēt uz valsts budžeta līdzekļu saņemšanu, lai īstenotu mācību programmas, kas paredz augstākus mācību rezultātu sasniegšanu. Daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, tātad izstrādāts sadarbībā gan ar juridisko biroju, gan Izglītības zinātnes ministriju un arī pašām izglītības iestādēm. Un tā kā nu, jau pirmajā, par pirmo priekšlikumu runājot minēja, tas ir par to kārtību, kādā tad skolas varēs pretendēt šiem valsts budžeta līdzekļu saņemšanu. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, attiecas uz pārejas noteikumiem un ir tehniska rakstura, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais arī tehnisks priekšlikums, kas izslēdz likumprojektā piedāvāto pārejas noteikumu 42 un 43 punktu izsaka 42, arī ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 7.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Izglītības zinātnes ministrijas parlamentārās sekretāras priekšlikums, daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 7 un runā par to posmu, kas ir starp 20. Gadu un 23. Gadu, kad uz izglītības iestādēm 23. Gadā attieksies jaunie kritēriji, lai nebūtu pārtraukuma finansējuma piešķiršanā un saņemšanā, tad piektais priekšlikums un arī tālāk sestais un septītais par to runā un, nu jā, tātad komisijā ir daļēji atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais bija juridiskā biroja priekšlikums līdzīga rakstura kā iepriekšējais un arī komisijā ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 7.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, tātad, kas precīzāk definē abu iepriekšējo priekšlikumu pārejas noteikumu redakciju, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums par likuma spēkā stāšanās laiku nosakot to, kā 20. Gada 1. Februāri komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tieši tāds pats ir devītais juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nu, tādējādi esam izskatījuši visus trešā lasījumā saņemtos priekšlikumus šim likumprojektam, tāpēc lūdzu saim atbalstīt galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vispārējās izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. Par 84 pret atturās nav. Likums pieņemts.
Paldies.
Likumprojekts grozījuma likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Janīna Jalinska.
Labdien, cienījamie un godājamie kolēģi, laimīgu jauno gadu mums visiem. Tātad šis likuma projekts ir izstrādāts ar nepieciešamību pilnveidot likuma normas un galvenokārt, lai Latgales speciālā ekonomiskajā zonā un Rēzeknes speciālā ekonomiskā zonā izveidotu atbalsta veidu jaunu darba vietu radīšanai. Likuma projektam otrajam lasījumam iesniegti 76 priekšlikumi. No šiem 76, tātad 76 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Deputāti Eglītis, Kursīte, Teirumnieks, Kazinovskis un Rancāns otrais priešlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Trešais priešlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priešlikums ir deputāti Eglītis, Kursīte, Teirumnieks, Kazinovskis un Rancāns, tālākas tekstā saukšu kā deputātu grupa, ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputātu priekšlikums neatbalstīts, viņš dublē iesniegto likumprojektu.
Deputāts piekrīt.
Devītais priekšlikums arī neatbalstīts, viņš dublē iesniegto likumprojektu.
Deputāti piekrīt.
Desmitais vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumos numur 3 un numur 11.
Deputāti neiebilst.
11. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Šinkēvičs neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Deputātu grupas priekšlikums neatbalstīts, jo viņš dublē iesniegto likumprojekta redakciju.
Deputāti neiebilst.
16. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
17. Deputātu grupas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti atbalsta.
18. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Deputātu grupas priekšlikums neatbalstīts, jo dublē iesniegto likumprojekta redakciju.
Deputāti neiebilst.
21. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Deputātu grupas priekšlikums neatbalstīt, dublē iesniegto likumprojektu.
Deputāti neiebilst.
23. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
24. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Deputātu grupas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti atbalsta.
26. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
28. Deputātu grupas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti atbalsta.
29. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Šinkēvičs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Šinkēvičs atbalstīs priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
32. Priekšlikums finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Šinkēvičs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Deputāta Dombrovska priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jačislavam Dombrovskim.
Augsti gulotie kolēģi, mani labākie novēlojumi jaunajā gada un viss tāds. Un es kuru tāds jautājums, kamēr mēs neesam pieņemuši jauno nacionālo statistības plānu, spēka ir vecais, tas saucamies, vai ne? Vismaz jūsu koalīcija, cik es atceros, to nav grozījis. Tāpēc spēka arī ir esošo nacionālo statistības plāna uzstādījums palielināt apstrādes rūpniecības īpatsvaru iekšzemes koprodukta līdz 20%. Vai ne? Tas ir spēka. Jūs arī daudz no jums daudz runojuši par to, ka vajag radīt jaunas darba vietas, apstrādes rūpniecība, veicināt apstrādes rūpniecību un tā tālāk. Tā ir. Tātad, kolēģi, tad skaidrs, ka viens no veidiem, ka jūs varētu veicināt šo apstrādes rūpniecību, ir piesaistīt ārvalstu investīcijas. Arī diezgan loģiski. Tad jums arī jāsaprot, kad ir tie spēles noteikumi, kā piesaistīt tās ārvalstu investīcijas tieši apstrādes rūpniecība. Jo mēs skaidrs, ka mēs neesam vienīgā valsts, kurā cenšas to darīt. Pasaulē vispār tādu valstu ir diezgan daudz. Tad absolūtais minimums ir tā saucamā industriālā zona. Proti, neviens investors tagad nenāks investēt kaut kādā zaļajā pļāvā. Viņam ir nepieciešams minimāls komplekss, zemes gabals, atbilstošs elektrības pieslogums, infrastruktūra, transporta, sakaru un tā tālāk. Tātad tā daļa ir Latvijas pieredze. Pie mums visa izaugsma apstrādes rūpniecība, kura notiek, notiek pārsvarā sezos. Ventspils, Liepājas, Rēzeknes, kopumā valstī, nekādas īpašas izaugsmes tieši rūpniecība nenotiek. Tātad, ko vērt investori, vēlreiz, kolēģi? Industriālā zona kā tāda, minimums. Mums tāda zona ir Liepāja, ārpus Rīgas. Liepāja, Ventspils, Rēzekne, Jelgava. Šādi arī ir Lietuvai, Polijai, Baltkrievijai, vairākas zonas. Tad viņi vērtē piekļuvi transporta infrastruktūrai. Mēs nesam vienīgā valsts, kurai ir ostas. Lietuva ir ostas, Polija ir ostas. Citiem tā kā Baltkrievi ir pieeja, vismaz tā ir paša Klaipedas osta. Tātad šeit mēs ne ar ko neatšķiramies no mūsu konkurentiem ne Polija, ne Baltkrievija, ne Lietuva. Tad darba spēks, pieejamība, kvalitāte, izmaksas. Mūsu darba spēks lētāks, Polija, Lietuva, Baltkrievija, tāpā. Pieejamības ziņa, mēs tad daudz runājam par to, ka mums ir darba spēks kvalificēts un pieejams. Tātad runot par pieejamību, mums iedzīvotājs paņemsim Rēzeknes sezu. Pieņemsim. Šī darba spēka pieejamība, tas, ka iedzīvotājs skaits 50 km radius ir 84 tūkstoši iedzīvotāji. Salīdzinājumā, ja mēs runājam par Lietuvu, tad nevienai no Lietuvas sešiem sezēm iedzīvotājs skaits 50 km attālumā no seza nav mazāks par 200 tūkstoši. Ja mēs runājam par Poliju, runājot par miljoni. Baltkrievija nevienam sezam nav šis iedzīvotājs skaits šai radiusā nav mazāks par 1 miljonu. Tātad attiecībā uz darba spēka pieejamību mēs zaudējam katram mūsu reģionālajiem konkurentiem. Lietuvai, Polijai, Baltkrievijai. Kvalitāte. Skaidrs, ka sezēm vajag tie, kas mācas tā saucamē STEM specialitātes. Latvijas STEM absolventu skaits augstskolas 3 tūkstoši. Lietuva vairāk nekā 7 tūkstoši. Polija 111 tūkstoši. Baltkrievija 50 tūkstoši. Attiecībā uz kvalitāti mēs arī zaudējam. Citiem vārdiem, ja mēs runājam par ārvalstu investīciju piesaistību, mēs zaudējam darba spēka ziņa, mēs neesam ne ar ko labāk attiecība uz pieeju transporta infrastruktūru. Zar to, ja mēs vēlamies radīt vismaz vienu priekšrocību, mums to jārada nodokļu jomu. Priekšlikuma būtība, kolēģi, ir ļoti vienkārši. Pielīdzināt mūsu piedāvājumu nodokļu jomā vismaz Lietuvai. Savādāk mēs esam sliktaki katra dimensija, par kuru, kura interese ārvalstu investoru. Tāpēc, ja jūs tieši interesē investīciju piesaisti reģionas rūpniecībā, atbalstiet šo priekšliku. Savādāk, kā teica komisijas sēdē, neatbalsta, tāpēc, ka tas nepatīk OECD. Tad kas jums vairāk uztrauc? Darba vietas? Jeb tas, vai tas patīk vai nepatīk OECD?
Laiks, beidzies.
Jūsu izvēle.
Paldies. Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās 33. Priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 49 priekšlikums ir noraidīts.
Tā 34. Finanšu ministra vieta ārlietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Finanšu ministra vieta ārlietu ministra Nikēvišs priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 36.
Deputāti atbalsta.
36. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrina Kēvičs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Deputātu grupas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti neiebilst.
40. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti atbalsta.
41. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti atbalsta.
42. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Deputātu grupas priekšlikums neatbalstīts, jo dublē iesniegto likumprojekta redakciju.
Deputāti neiebilst.
44. Priekšlikums finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Deputātu grupas priekšlikums neatbalstīts, jo dublē iesniegtā likumprojekta redakciju.
Deputāti neiebilst.
47. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
50. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
51. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Deputātu grupas priekšlikums neatbalstīts. Nav balsojums, jo viņš jau ir atbalstījis 54. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
56. Priekšlikums. Deputātu grupas priekšlikums neatbalstīts, jo jau atbalstīs 54. Priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
57. Finanšu ministra vietā ārlietu ministrs Rinkēvičs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
60. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Finanšu ministra vietā ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
62. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Finanšu ministra vietā ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Deputātu grupas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 67.
Deputāti piekrīt.
67. Budžetu un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Finanšu ministra vietā ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 69.
Deputāti piekrīt.
69. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Finanšu ministra vietā ārlietu ministra Rinkēviča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 71.
Deputāti piekrīt.
71. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Finanšu ministra vietā ārlietu ministra Rinkeviča priekšlikums atbalstīts, redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
74. Deputātu grupas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Deputātu grupas priekšlikums daļa atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 76.
Deputāti piekrīt.
76. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Budžeta komisija ir izskatījusi un akceptējusi un aicina atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas rezultātu. 82 par, pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 23. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 23. janvāris. Paldies. Likumprojekts preču zīmju likums. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārtā deputāts Arvils Ašarādens.
Jā, labdien, cienījamie kolēģi. Atļaujiet arī man jūs apsveikt jaunajā gadā. Un lūdzu skatīsim izglītības kultūras zinātnes komisijas izskatīto likuma projektu otrajam lasījumam preču zīmu likums. Jāsaka, kad pirms mēs sākam likumu skatīt, es gribu teikt milzīgi paldies komisijai, kura vairāk nekā piecās sēdēs izskatīja šo te likuma projektu. Un jāsaka arī milzīgs paldies gan Tieslietu ministrijai, gan juridiskam birojam, gan augstākās tiesas pārstāvjiem, kur mēs visi kopā mēģinājam tikt cauri jauniem juridiskiem konceptiem, kas tad ir šajā likumā ieviesti, un tātad līdz ar šo mēs varēsim ieviest Eiropas Savienības direktīvu, kas attiecās uz preču zīmēm turpmāk un, protams, uzlabot likumdošanu, kur normatīvā bāze līdz šim nebija ilgi pārskatīta. Tad sākam skatīt priekšlikumus. Tātad pirmais izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divpadsmitais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļaus komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti piekrīt.
26. izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Izglītības un kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
47. Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 50.
Deputāti piekrīt.
50. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
63. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
64. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 68.
Deputāti piekrīt.
68. Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
71. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 73.
Deputāti piekrīt.
73. Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
78. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 80.
Deputāti piekrīt.
79. Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
81. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti Atbalsta.
85. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 87.
Deputāti piekrīt.
87. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 97.
Deputāti piekrīt.
97. Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
100. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
102. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
108. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
110. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
112. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
117. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
121. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
122. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 123.
Deputāti piekrīt.
123. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
124. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
125. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
127. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
128. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
129. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
130. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
131. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
132. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
133. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
134. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
135. Izglītības un kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
136. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
137. Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
138. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 139. Izglītības un kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
140. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
141. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
142. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
143. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
144. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
145. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
146. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
147. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
148. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
149. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 150.
Deputāti neiebilst.
150. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
151. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 152.
Deputāti neiebilst.
152. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
153. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 154.
Deputāti piekrīt.
154. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
155. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 156.
Deputāti piekrīt.
156. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
157. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 158.
Deputāti piekrīt.
158. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
159. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
160. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
161. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
162. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 163.
Deputāti piekrīt.
163. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
164. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
165. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
166. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
167. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
168. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 169.
Deputāti piekrīt.
169. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
170. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 171.
Deputāti piekrīt.
171. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
172. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
173. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 174.
Deputāti piekrīt.
174. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
175. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 176.
Deputāti piekrīt.
176. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
177. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 178.
Deputāti piekrīt.
178. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
179. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 180.
Deputāti piekrīt.
180. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
181. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
182. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 183.
Deputāti piekrīt.
183. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
184. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
185. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 186.
Deputāti piekrīt.
186. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
187. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 188.
Deputāti piekrīt.
188. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
189. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
190. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 191.
Deputāti piekrīt.
191. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
192. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 193.
Deputāti piekrīt.
193. Izglītības zinātnes un kultūras komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
194. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 195.
Deputāti piekrīt.
195. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
196. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
197. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 198.
Deputāti piekrīt.
198. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
199. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
200. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
201. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
202. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
203. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
204. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 205.
Deputāti piekrīt.
205. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
206. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 28. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
207. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 208.
Deputāti piekrīt.
208. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
209. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
210. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
211. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
212. Tieslietu ministrs priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
213. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
214. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
215. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
216. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
217. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
218. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
219. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
220. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
221. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
222. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
223. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
224. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 225.
Deputāti piekrīt.
225. Komisijas izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
226. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 228.
Deputāti piekrīt.
227. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 228.
Deputāti piekrīt.
Izglītības kultūras zinātnes komisijas 228. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministrs Bordāna 229. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministrs Bordāna 230. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministrs Bordāna 231. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
232. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
233. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
234. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
235. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
236. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Divsimt juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
238. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
239. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
240. Iekšļietu ministra Sanda Ģirģeņkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu priekšzīmju likums 240. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, 52 pret. 240. Priekšlikums noraidīts.
241. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
242. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
243. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 244. Tieslietu ministrs Bordāna priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu komisijas vārdā balsot par likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu priekšzīmju likums otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Paldies Ašrādenu kungam.
Jā, mums vēl ir jānosaka priekšlikumu.
Jā, tieši tā. Es gribēju vispirms jums pateikties par šo maratonu. Paldies, lūdzu, priekšlikumu iesniegšanas
termiņu. Un mēs gribētu dot pietiekam daudz laika līdz 15. Janvārim, lai sagatavotu visus tos priekšlikumus. Jā, tā kā.
Līdz tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš
15. janvārs. Jā.
15. janvārs. Vēlreiz paldies Ašrādenu kungam. Un darba kārtības pēdējais punkts, lēmuma projekta izskatīšana. Deputātu Artūru Tomu Pleša, Alda Adamoviča, Dacis Bluķis, Raiva Dzintara, Mārtiņa Bondāra, Jutas Strīģis, Daniela Pauļota, Aināra Latkovska, Artusa Kaimiņa un Ilzes Indriksons lēmuma projekts par likumprojektu Rīgas domas atlaišanas likums numur 530 LP 13 izskatīšana Saeimas sēdes datumu maiņu no 2020. Gada 16. Janvāra uz 2020. Gada 13. Februāri. Uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi! Man uzsāšanās būs ļoti īsa, un es gribu sākt ar tekstu, ka Dievs ar visu Rīgas domi, kā tur zaga, tā tur zags arī uz priekšdienām. Ir viens svarīgāks jautājums, kas šodien ir jāapskata, un es gribētu apsveikt Jāni Iesalnieku ar trešā puikas piedzimšanu vakar vakarā, lai vesels aug, lai laimīgs. Paldies!
Paldies! Lūdzu vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Es noteikti atbalstīšu šo lēmumu, jo, manuprāt,
viņš ir jāizdiskutē, un tik tiešām tie priešlikumi, ko mēs esam iesnieguši, par viņiem arī vajadzētu padebatēt krietni, un es saprotu arī daudz, teiksim tā, to, ko es dzirdēju šos pārmetumus par šiem priešlikumiem, atvainojiet, šie priešlikumi ir iesniegti vienkārši, lai šo pasākumu padarītu patiesu, kāpēc viņš ir tiek darīts. Viņš ļoti vienkārši tiek darīts. Viņš tiek darīts priekš tā, lai Rīgas domē neatļaut īstenot savu funkciju, ko viņi pašlaik jauc, ko viņi pašlaik dara atkrituma apsaimniekošanu, lai pagūtu atlaist Rīgas domi un varētu pagūt noslēgt par jaunu šo atkrituma apsaimniekošanas līgumu ar tiem pašiem pakalpojumu sniedzējiem, tikai zem valdošās koalīcijas politiskā jumta. Un ļoti labi, ka mēs par to debatēsim un būs jums iespēja par to izteikties un pierādīt, ka tā nav. Paldies.
Paldies. Debatu slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Artūra Toma Pleša, Alda Adamoviča, Dacis Bluķis, Raiva Dzintara, Mārtiņa Bondara, Jutis Strīķis, Daniela Pavļuta, Ainara Latkovska, Artus Kaimiņa, Ilis Indriksons, lēmumu projektu par likumprojektu Rīgas domas atlaišanas likums numur 530 LP 13 izskatīšanas Saeimas sēdes datumu maiņu no 2020. Gada 16. Janvāra uz 2020. Gada 13. Februāra. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. 73 par 9 pret. Lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Vēl vēlos nolasīt deputātu jautājumu, ko ir iesnieguši deputāti Ivars Zariņš, Ivans Klementjevs, Edgars Kucins, Vladimirs Nikanovs, Vitālijs Orlovs, Nikolais Kabānovs, ekonomikas ministram par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar elektroenerģijas tirgus likumā paredzēto OIK staciju līmeņa atzīmju noteikšanu. Šis deputāta jautājums tiek iesniegts saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 199. Pants 3. Daļā paredzēto, kā steidzams. Vai vēlties izteikties motivācijai? Nē, paldies. Jā, tātad jūs jautājums ir pieņemts. Līdz ar to mūsu šodienas darbas kārtības jautājumi ir izskatīti. Lūdzu, zvanu un reģistrācijas režīmu. Lūdzu, reģistrācijas režīmu. Un. Es nepagūpotu. Jā. Jā. Lūdzu, rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedrei Marinai Golubevai.
Nav reģistrējušies deputāti Gatis Eglītis, Inese Ikstena, Andris Kazinovskis, Rihards Kols, Ināra Mūrniec, Romāns Naudiņš, Linda Ozola, Dana Reiznieca Ozola, Jānis Vūcāns.
Paldies par šodienas darbu, sēdi slēdzu.